Добрий вечір, дорога церква. Для мене це велика честь тут стояти і говорити слово для вас. І я думаю, що ми будемо разом зараз вивчати слово, і слухати слово, вивчати, і роздумувати про нього. Перше, що б я хотів запитати, чи часто ви чуєте на питання, чи ти віриш в Бога, відповідь «ні». Часто ви чуєте таку відповідь? Ну, я дуже рідко чую, особливо в нашому контексті, в Україні, дуже рідко можна почути таку відповідь. У нас практично всі вірять. Всі ходять в церкву, в будь-яку, чи то православна церква, чи то у нас є і католицька в Рівному, чи церкви протестантські. Завжди в людей відповідь фактично завжди так, що всі вірять в Бога. А як же ж тоді можна визначити, хто вірить, а хто тільки говорить, що він вірить? Як можна пощупати цю віру? Ми всі так говоримо, але як можна визначити, що людина насправді вірить? І от тема сьогоднішньої моєї проповіді так і буде звучати «Жива віра». І ми будемо сьогодні говорити про це і будемо визначати, яка віра у нас, в кожного із нас, і як взагалі це можна визначити. І ми будемо говорити це по Писанню Якова. Я думаю, що ви знаєте, що основна тема цього Писання, і коли ми говоримо взагалі про живу віру, то Писання Якова зразу приходить на думку. Спочатку трошки контексту. Хто такий Яків? Це один із братів Ісуса Христа, і це Писання було написано близько 60-го року після Різдва Христового. І воно було написано 12 колінам ізраїльським, які знаходилися на той час в розпорошенні. Вони були в випробуваннях. От, в таких обставинах Яків пише для євреїв-християн своє Писання. І якщо дасть Бог можливість, можливо, ми будемо і далі вивчати це Писання. Сьогодні ми побачимо загальну таку картину, про що Яків хотів донести євреям-християнам. І можливо, надалі ми будемо більш детально по главам дивитися це. Про що ж говорив Яків? І перше, про що він говорить, це перша глава. Це жива віра видна у випробуваннях. Її можна побачити у випробуваннях. І жива віра проходить випробування. Як це можна побачити? І перше, про що він говорить на початку першої глави, вона переносить їх з великою радістю. І текст з 1 по 12 вірш – це такий блок, який говорить про це. Давайте прочитаємо з 2 по 4 вірш. «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали». Що говорить Яків? Ми спочатку повинні... Для того, щоб перенести випробування, що ми спочатку повинні з ними зробити? Ми повинні спочатку їх прийняти, ці випробування, які приходять до нас в життя. І потім переносити. І як переносити? Дивіться, як тут сказано. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Тобто з радістю приймати випробування. І які випробування? Усілякі. Якщо брати оригінал, я думаю, багато хто з вас знає, це різноманітні, різнокольорові. Дуже різноманітні в нас випробування бувають в житті. Хвороби, проблеми в сім'ї, в навчанні, на роботі. Вони різнокольорові. І дуже важко навіть всі їх описати. І Яків говорить, приймайте з повною радістю. Оці всі випробування. Хвороби? Да, хвороби. Проблеми в сім'ї? Да, проблеми в сім'ї. Випробування – це те, що виходить ззовні. І ми не можемо це контролювати. Воно приходить просто в наше життя. І Яків говорить приймати їх з радістю. Чому? Як ми можемо приймати випробування з радістю? Я вже багато разів говорив, коли я перший раз це чув, то це, ну, для мене здавалося, що це таким трошки ненормальним треба бути, щоб приймати випробування з радістю. От, заболів ще разок, давай будемо радуватися. Чому? От відповідь в 4-му вірші. Щоб ви досконалі та бездоганні були. Бог хоче через випробування працювати з нашими серцями. Так він удосконалює нашу віру. І це є перший пункт. Жива віра приймає, і вона переносить з великою радістю випробування. Ми можемо багато прикладів ще навести, я думаю. Ви самі ці приклади знаєте. І такий є відомий Нік Вуйчич, Мабуть, багато хто з вас знає. Це людина, яка без рук, без ніг народилася. У нього така, як він сам називає, куряча лапка одна маленька. І він так від народження. І коли його запитали, якби вам дали можливість знову народитися повноцінною людиною, чи хотіли б ви народитися? Він каже, ні. І цей, хто брав інтерв'ю, здивовано питає його, а чому? Каже, тому що Бог би не прославився через мене так, як прославився в такому стані. Бог використовує ці всі моменти, використовує ці випробування. І він удосконалив його. І він дав йому, зараз я знаю, у нього і дружина є, і діти. Але так Бог працює по-різному з нашими серцями. Випробування бувають різноманітні, усілякі. Давайте подивимося далі. Перший пункт віри, яка видна в випробуваннях по першій главі, переносить їх з великою радістю. Далі, не обманюється у спокусах. Це з 13 по 17 вірш. Давайте прочитаємо 13, 14 і 16. Випробовуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. В російському перекладі «увлікаясь і обольщаясь собственною похотю». Можливо, так буде зрозуміліше. «Не обманюйтесь, брати мої любі». Жива віра, вона не обвинувачує Бога, для чого ти мені дав на очі оту цю дівчину в мініюбці. Бог нас не спокушує. Ми самі спокушуємось. Це не біда, що я вже на неї сьомий раз дивлюся. Але Бог мені її дав на очі. У нас у кожного є свої спокуси. Але Бог говорить, що Він не спокушує, тому що від Бога походить тільки даяння добре і дар досконалий. Все, що виходить зле, від Бога нічого злого не може бути. І тому всі спокуси, які у нас є, якщо ми думаємо, що це від Бога, то ми обманюємося, по-перше. А по-друге, в чому ми знаходимося? Подивіться, 16-й вірш. Де ми знаходимося? В обмані. В якому? Нас хтось обманув? Ми в самообмані знаходимося. Ми самі себе обманюємо, ми самі себе виправдовуємо, говорячи, що я невинний, і ми завжди знаходимо винуватого. В цьому випадку Яків говорить, що ми обвинувачуємо Бога, і ми знаходимося в самообмані. Давайте подивимося третій підпункт першої глави, першого пункту. Що ще робить жива віра у випробуваннях? Вона виконує слово. І дуже відомий вірш, 22-й. «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють». Жива віра не просто знає Слово Боже. Вона не просто вивчає його. Вона не просто знає вірші на пам'ять. Вона живе так, тому вона і жива. Тому вона так і називається жива. Тому що те, що вона говорить, те, що ми говоримо, це повинно бути видно в нас в житті. Якщо цього немає в житті, то це інша віра. Ми далі будемо дивитися, яка це віра. Тут же Яків говорить, що жива віра виконує слово. Добре, ми поговорили з вами про перший пункт, про який говорить Яків, що жива віра, вона видна у випробуваннях. Якщо ж ми не переносимо ці випробування і ми їх не приймаємо від Бога, тоді ми будемо шукати задоволення, але якимось іншим способом. І ми будемо використовувати всі методи для цього. І ми будемо використовувати в першу чергу людей. І тому в другому розділі Яків пише про другий пункт нашої проповіді. Яка ця жива віра? Вона не дивиться на обличчя. Ну, в українському, може, вона так трошки дивно звучить. В російській більш, можливо, зрозуміло. Неліцеприятна. Тобто вона не має якогось предпочтений на російській мові. Для неї всі однакові. Вона не шукає власної вигоди. Як це видно практично? Як ми можемо це побачити? Давайте подивимося по пунктах, про що говорить Яків в другій главі. Перше, як видно віру, живу віру, яка не дивиться на обличчя, вона не використовує інших для власної вигоди. І прочитаємо з 1 по 4 вірш. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у шаті блискучій, увійде й бідар у вбогім вбранні. І ви поглянете на того, хто в шаті блискучій, і скажете йому, ти сідай вигідно отут, а бідареві прокажете, ти стань там чи сідай собі тут на підніжку моїм. То чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями? Коли ми дивимося на обличчя, нам, в принципі, люди не важливі. Люди для нас інструменти. Ми їх хочемо використати для своєї вигоди. Я знаю це, і я багато разів використовував сам людей. Я думаю, кожен із вас має такий досвід. Коли я просто дивлюсь на цю людину банально, я до тебе відношусь добре, тому що ти програміст, а мені треба полагодити комп'ютер. І тому я до тебе так ставлюся. І в кожного із нас є, я думаю, дуже багато різних прикладів, коли от оце слово «жива віра не дивиться на обличчя», воно оживає або не оживає в нашому житті. Тому що це те, що ми зараз читаємо, але наскільки, як воно відбувається в нас в житті. Я чув одну історію про людину, яка мала більше 40 похресників. Вгадайте, чому вона мала більше 40 похресників? Ні, вона просто в селі комірником була. Да, і ви знаєте, хто такий комірник? Він відповідає там в колгоспі за зерно. В мене тьотя комірником працювала, то я знаю. Да, він відповідає за зерно. І всі дуже хочуть мати гарні стосунки з ним. Тому що це можна під'їхати, взяти собі мішечок там, ячменю, мішечок жита, і все нормально. А це ж кум. Як же ж куму відмовиш? Всі хочуть бути кумом комірника в селі. Але чи дорогий цей кум для них насправді? Чому вони його беруть за кума? І чому в них такі стосунки? Вони просто хочуть його використати. А як буває в нас в житті? Бувають у нас такі ситуації, коли я просто хочу когось використати. І я сам собі навіть не признаюся в цьому. У мене бувають, я не знаю, як у вас. І Яків про це пише, жива віра не використовує інших людей для власної вигоди. Жива віра не думає про себе, вона в першу чергу думає про ближнього. Незалежно від його статусу, який він, чи він бідний, чи він багатий, чи я можу щось від нього взяти, чи я не можу від нього щось взяти. Давайте подивимося, як ще жива віра видна, коли вона не дивиться на обличчя. І другий пункт, вона видна в ділах. Це друга частина другої глави. І давайте прочитаємо 19-й, 20-й вірш, які про це говорять. «Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш. Та й демони вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва?» Яків каже, ти віриш в Бога? Те, що ми на початку запитували. Ти віриш в Бога? Да, вірю. Класно, демони теж вірують. Вони навіть знають, що він є. Але як видно твою віру? Що мотивує тебе робити те, що ти робиш? Як ти переживаєш за інших людей? Як можна от цю віру побачити? Як ти помічаєш нужди? Бо як я помічаю нужди людей біля мене? Як я покриваю ці нужди? В тебе немає картоплі на вечерю? Я за тебе помолюсь. Щоб Бог дав тобі цю картоплю. Ну, в нас так часто буває. Ну, на жаль, ну, це смішно, але воно так буває часто. Яків говорить про те, що віра видна в ділах. І молитва дієва. Це те, про що і Тарас Миколайович говорить про молитву. Молитва, вона також дієва. І коли я тільки говорю, але я нічого не роблю, то треба задуматися, мабуть, яка у мене тоді віра. Чи вона жива, чи вона така не зовсім жива. Яків дуже багато, він робить акцент на цьому взагалі в своїй книзі. Конкретно про живу віру, як її можна побачити, як її можна пощупати. І в другій главі він конкретно про це говорить, що якщо віра без діл, то вона яка? Мертва. Чому мертва? Ну, її не можна побачити, цю віру. Він в кінці ще говорить, так як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ну, як визначити, що ти віруюча людина, якщо по твоєму життю не можна сказати, що ти віруюча людина? Ти думаєш про себе, ти не думаєш про інших. Як визначити? Тому що Ви знаєте, що дуже багато хрещених, але хрещення не спасає. Спасає віра. А віра, вона дієва. Віру видно в житті. Повинно бути. Якщо не видно, тоді треба задуматися, мабуть, над моїм життям, як я живу. І як я вірю. І чи я вірю тоді взагалі. Ми подивилися з вами, що жива віра, перше, вона видна у випробуваннях. Друге, що жива віра не дивиться на обличчя. Якщо ж я не можу знайти задоволення в цьому, і я, використовуючи людей, все одно не можу знайти для себе задоволення і задовольнити свої бажання, то це буде видно у відносинах з людьми. І банально це буде видно у спілкуванні в першу чергу. І тому далі Яків пише і в 3 главі, що жива віра, вона вгамовує язик. І як можна взагалі, хто може вгамувати язик? Є в залі хтось такий, який може вгамовувати свій язик? Таке провокаційне питання. І ніхто не хоче піднімати руку або сказати «я». Вгамовуєте свій язик, да? Хорошо, давайте подивимося, що Яків про це пише. Чи реально це вгамовувати свій язик? І якщо реально, то як? Перше, про що Яків пише, для цього треба знати природу язика. Який він цей язик? Це в першій частині 3 глави він говорить про це. І в 8 вірші описаний. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. От правильно, бачите, ніхто не підняв руку. Ніхто не може із людей вгамувати язика. Чому? Він зло безупинне. Він повний отрути смертельної. Сильно сказано, да, про язик. Я знаю, що фактично всі вже чули це. І я вже це не раз чув. Але коли ми знову читаємо, і нагадуємо собі, що насправді, ну, як я використовую свій язик? Для чого я використовую свій язик? І тут сказано, що він наповнений отрути. Та ще якої отрути? Смертельної. Тобто язик може вбити тоді, якщо це отрута смертельна. Ви знаєте краще за мене, що словом можна набагато сильніше ранити, ніж рукою і ногою. Від руки, від ноги там заживе через тиждень-два. Коли ми ранимо словом, то ці рани можуть заживати набагато довше. Ви, я думаю, пам'ятаєте, можливо, колись тут на дитячому уроці це науково доведено, як слова впливають на людей. Під мікроскопом розглядали краплинки води після якихось слів різних. Коли там сказали якусь образу, чи коли якісь приємні слова. Коли приємні слова казали, то там під мікроскопом була видно така гарна форма сніжинки. Коли погані слова або якісь образи говорили, то там була така форма незрозуміла, все розкидане, хаос такий був. Це наука тільки підтверджує те, що говорить Бог в своєму слові. Тому що язик реально здатний вбивати. Але жива віра, вона може вгамувати язик. Але як тоді вона може вгамувати, якщо сказано, що ніхто із людей не може вгамувати свого язика? Давайте подивимося в 2 частині 3 глави, як він про це говорить. Як ми можемо це зробити? Мудрістю згори. І в 17 вірші Яків описує. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Так характеризує Яків мудрість згори, яка не виливає зло на оточуючих. Без цієї мудрості ми не можемо вгамувати язика. Без цієї мудрості ми будемо виливати зло на оточуючих. Цю мудрість, яку дає Бог, тільки ця мудрість може нас стримувати. Тільки ця мудрість може нам закривати язик. Я думаю, ви це помічали в своєму житті. І я десь помічав, я бачу, коли, наприклад, там мої знайомі, невіруючі, або навіть в сім'ї, я бачу, коли от цей язик не вгамовується, і скільки він біди приносить. І тільки ця мудрість може його вгамувати, якщо ми насправді користуємося цією силою, яку дав нам Бог. Тому що Бог нам дав силу, наскільки ми нею користуємося, і наскільки ми проявляємо цю живу віру в стосунках з людьми, це вже залежить від нас. І те, що неможливо для людини, те можливо для Бога. Бачите, ця мудрість, вона мало того, що вона не виливає зло, вона ще й повна милосердя та добрих плодів. Уже наш язик не несе отруту, а наш язик повинен нести благословіння для людей. Пам'ятаєте, там ще сказано, що не може з однієї криниці бути гірка і солодка вода. Так не буває. Але в нас чомусь так буває. І жива віра, вона несе благословіння своїми словами для людей. І тут можна зразу, кожен і я можемо аналізувати, як мої слова несуть, чи несуть вони благословіння в життя інших людей, чи вони несуть щось інше, і чи завжди вони несуть благословіння. Це написано для віруючих людей, це написано зараз для нас, щоб ми аналізували своє серце, як ми живемо, і що приносять наші слова в життя людей. Отже, ми розглянули з вами вже 3 глави і 3 пункти, про які говорить Яків. Тема «Жива віра», і вона видна. Перше – у випробуваннях. Далі – вона не дивиться на обличчя, вона не лицеприятна, вона не шукає свого у стосунках з людьми. І третє – вона вгамовує свій язик. Якщо ми не маємо цієї мудрості, яка вгамовує, або не користуємося, яка вгамовує свій язик, то ми будемо жити цінностями цього світу. І в 4 главі Яків пише про це, що жива віра не дружить зі світом. Отакі от дивні слова. Дружить, не дружить. Як це можна зрозуміти? Дружить чи не дружить зі світом? Сьогодні дружу, завтра не дружу, сьогодні посварився, завтра з тим дружу. Як можна подивитися, зрозуміти взагалі, що це таке, і як воно відноситься до живої віри? Чи дружу я з цим світом, чи не дружу? Давайте подивимося, що Яків про це говорить. І перше, в перших 10 віршах він доносить думку, що ця жива віра, яка не дружить зі світом, вона підкоряється Богові. І в цьому це видно. Давайте прочитаємо 4 вірш і 7. «Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається». І який висновок в 7-му вірші він говорить? «Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас». Дуже сильно Яків і дуже категорично, він взагалі дуже категорично написав це післання. Він якось не скрашує. Він говорить, перелюбники і перелюбниці, конкретно. Якщо ви зраджуєте Богові, з бажанням мати комфортні умови проживання, комфортний автомобіль, високий статус в суспільстві і навіть високий статус в церкві. Тому що плоть завжди хоче собі. І коли ми стали віруючими, плоть нікуди не ділася. Вона продовжує проповідувати своє. То Яків конкретно називає цих людей? Ви перелюбники і перелюбниці, тому що ви зраджуєте Богові. Ваші бажання не такі, як Божі бажання. Ваші бажання такі, як у цього світу. Ви хочете для себе, а не для Бога. Ви живете для себе. Ви використовуєте інших людей. Ви обвинувачуєте Бога в тих спокусах, хоча це походить від вас. Ви не виконуєте слово. Жива віра себе так не веде. І тому він говорить, що жива віра, вона підкоряється Богові. І вона підкоряється Божим бажанням. Вона хоче бути там, де Бог хоче її бачити. І вона хоче робити те, що Бог говорить, а не те, що я хочу. І так, як комфортно мені і комфортно моїй плоті. Давайте подивимося далі, як видно, що жива віра не дружить зі світом. Другий пункт і друга частина 4 глави, він говорить, не судить, а виконує закон. Давайте прочитаємо 11-12 вірш. «Не обмовляйте, брати, один одного, бо хто брата свого обмовляє, або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закону, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити, а ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Якщо ми обмовляємо, в російському перекладі там стоїть «злословіть», не «злословтє». Тут стоїть, в українському не обмовляйте. Якщо я обмовляю ближнього свого брата, то я його і суджу. А якщо я обмовляю і суджу брата, то слово каже, що я тоді обмовляю і суджу закон. Тобто я обмовляю і суджу Слово Боже сам. Тоді я вже не виконавець, про що говорить в першій главі. Да? Будьте ж виконавцями слова. А тоді яким стаю? А я стаю суддею слова. Я стаю суддею. Але що слово говорить? Хто суддя? Я маю право судити. Я не говорю зараз про конкретні факти гріха. Яків не про це говорить. Тому що ми часто судимо що в людей? Ми судимо мотиви, те, як вони поступають. Ми не знаємо, чому вони так поступили. От Паша запізнився на зібрання, наприклад. І я починаю судити. Ага, от Паша такий-то, такий-то, спеціально там десь своїми справами займався, пішов пізніше. Титанік чистив там, чи що. Що там в Паші було. І я суджу мотиви його. Я ж не знаю. Я не знаю, чому так сталося. І Бог говорить, якщо ти судиш людину і судиш його мотиви, то ти вже не виконавець слова. Ти вже суддя слова. Але суддя тільки один. Жива віра не судить людей. Яків говорить про те, що жива віра не осуджує. Жива віра виконує слово. Але не стає суддею слова. Суд вона віддає Богові. Знову ж таки, це не питання гріха, ми зараз говоримо. Давайте далі. Про що, як ще видно, що жива віра не дружить зі світом? І кінець 4 глави, Яків говорить про те, що жива віра покладається на Бога, а не на себе. Давайте прочитаємо. «А ну тепер ви, що говорите, сьогодні чи взавтра ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати, заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те». Які плани у нас на майбутнє? Що ми собі плануємо? А хто формує ці плани? Ці плани, згідно слова, їх формує Бог і Його Слово, чи я формую сам свої плани? І я формую сам своє життя? Я формую сам, що я буду робити? Поїду в Штати чи в Європу, зароблю собі грошей і буду тут приспівуючи жити? А Бог хоче для нас такий план? Ми питаємо у Бога? Бачите, ці люди, до яких пишеться післання, вони були в розпорошенні. Вони шукали стабільності, вони шукали грошей. Ми шукаємо зараз стабільності грошей в Україні. Я думаю, це скрізь шукають. І в нас теж. Яків про це говорить? А як ти плануєш своє майбутнє? Хто формує твої плани? Та твоє життя, ти навіть не знаєш, чи ти до завтра доживеш. Як він говорить? Що на хвильку з'являється, а потім зникає, як пара. Життя як пара. Я не знаю, що зі мною завтра буде. Але я планую на рік, і це нормально планувати. Але що Бог думає про мої плани? Чи збігаються ці плани з Його словом? Чи я молився, чи я радився з Богом в першу чергу? Чи в мене просто з'явилося бажання, і я побачив золоті гори, і я біжу на них? Тому що я так хочу. Що Бог думає про це? Я пам'ятаю, коли були похорони у Роми Джуса, і ми говорили якраз, от я коли чую цей текст, я завжди згадую про це. І там було дуже багато молоді. І ми говорили якраз з ними про цей текст. Тому що лежить труна і лежить тіло. Ну, молодий хлопець. Ми не знаємо, що з нами завтра буде. У нас є багато планів. Яке місце в цих планах займає Бог? Бог хоче не просто місце займати, Бог хоче формувати ці плани. От пам'ятаєте, як Мюррей, він як в нас на конференції був, Поклади чистий листок і підпиши. Не клади листок на підпис Богу, а поклади чистий листок і підпиши. І Бог напише тобі плани, і вони будуть найкращі для мене. Хоча я думаю, що для мене краще це, що я собі задумав. Як я співвідношу те з тим, що Бог говорить? Чи це співвідноситься, і чи це відповідає Божому Слову? Яке місце там Бог займає? Добре, ми розглянули 4 пункти живої віри. Вона видна у випробуваннях, вона не дивиться на обличчя, вона вгамовує свій язик, і вона не дружить зі світом. Якщо я живу цінностями цього світу, то я не зможу жити цінностями Божими. А в 5 главі Яків якраз показує цінності Божі. Які цінності Божі? І жива віра в 5 главі, вона довго терпить до приходу Господа. Як це можна терпіти, та ще й довго терпіти до приходу Господа? Що це треба робити? Давайте зараз подивимося, що про це говорить Яків. І перший пункт, вона не надіється на багатство. Давайте з 2-го вірша. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас. І поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Яків знов говорить про комфорт. Тому що ми говорили, що це було дуже актуально для тих людей. Як зараз, я думаю, багато хто може зрозуміти з біженців зі Сходу. Коли вас просто вигнали з дому. І людям хочеться стабільності. І людям хочеться комфорту. Десь приблизно в такій ситуації знаходилися тоді євреї. Їм хотілося стабільності, їм хотілося комфорту. І де вони шукали її? На що в нас люди дуже часто покладаються? На гроші. Якщо будуть гроші, то це золотовалютний запас мій, як ото в країнах, знаєте. Якщо будуть гроші, захворію, заплачу. Щось там ще станеться, заплачу. А Бог каже, що жива віра не надіється на багатство, бо гроші тоді не поможуть. Багатство не допоможе. Це не жива віра. Це тоді не віра взагалі. Жива віра, вона надіється на Бога, а не на гроші. І той, хто має живу віру, він не кладе опору на багатство. Давайте подивимось далі, як жива віра довго терпить до приходу Господа. І другий пункт – зміцняє серця, беручи приклад з пророків. Давайте прочитаємо 8-10 вірш. «Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Візьміть, браття пророків, за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям». Жива віра, вона живе в очікуванні Христа, і вона знає, що не все буде так просто. В Біблії дуже багато описано, і ми в першій главі читали, що випробування для чого вони, і що страждання вони будуть. І ви подивіться на пророків. Пророки, які, Божі люди, які жили для Бога, вони переносили дуже багато страждань. Жива віра це розуміє. І вона зміцнює серця і бере приклад і в тих пророків, які описані. Там і Іов згадується далі в Якова. І вона бере приклад з цих людей. Вона не зупиняється на стражданнях і на випробуваннях. Давайте наступний пункт. Як видно, що вона довго терпить Господа? Що вона робить в цей час? Вона вірна своїм словам. І в 12-му вірші написано: «А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ані землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде так-так та ні-ні, щоб не впасти вам в осуд». Жива віра чому не клянеться? Для чого клястися, коли людина, коли говорить так, то для інших людей цього достатньо? І тому сказано, хай твої слова будуть так-так і ні-ні. Будь людиною слова. Жива віра не підводить. Коли я говорю так, то так і має бути. І от так людина живе і довго терпить в очікуванні Христа. Це не просто там лягти на диван, закинуть ноги, і я чекаю Ісуса Христа. Чесне слово. Це життя показує. І це в різних сферах ми бачимо це. Вона не надіється на багатство, Вона зміцнює серця, беручи приклад з пророків. Вона вірна своїм словам. І наступне, вона перебуває в молитві. Те, про що ми дуже багато зараз говоримо в нашій церкві. Давайте подивимося, що тут написано про це. Чи страждає хтось з вас? Нехай молиться. Чи тішиться хтось із вас? Хай співає псалми. Отже, признавайтеся один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Молитва – це взагалі індикатор стосунків з Богом. І тут в нас як часто? От в мене, наприклад, так само буває. Я не знаю, як у вас. В мене молитовне життя дуже налагоджується оце отут. В першому. Чи страждає хто із вас? І от оце моліться, щоб вам уздоровитись. От тут в мене молитвене життя таке дуже хороше стає. А от коли чи тішиться хтось, то там хай співає псалми, з цим якось важче трохи у мене. Але жива віра, вона завжди знаходиться у спілкуванні з Богом. Чи страждання, чи хвороби, чи радості, жива віра завжди спілкується з Богом, і вона має ці стосунки з ним. Давайте подивимося останній пункт. Жива віра довго терпить до приходу Господа, і що вона робить в цей час? Вона навертає на шлях істинний. «Браття мої, коли хто з-поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває». Живій вірі небайдужі інші люди. І вона хоче їм блага. І це стосується не тільки матеріальних речей, а в першу чергу самих найважливіших речей. Жива віра хоче, щоб інші люди пережили це спасіння. І вона навертає не до себе. Бачите, як тут сказано? Навернув від його блудної дороги, щоб душа його спаслася. Жива віра навертає не до себе, жива віра навертає до Бога, де людина може отримати життя і де людина може отримати спасіння. Добре, ми з вами розглянули те, про що говорив Яків. Це основні пункти, і ми розглянули з вами основні глави. Давайте їх повторимо. Жива віра, вона видна у перебуваннях. Жива віра, вона не дивиться на обличчя. Жива віра вгамовує язик. Вона не дружить зі світом. І жива віра довго терпить до приходу Христа, до приходу Господа. Давайте попробуємо підсумувати це все разом, про що ми з вами тут говорили. Що ж таке жива віра? Давайте подумаємо. Жива віра видна в житті. Як? У випробуваннях, в стосунках з людьми, в спілкуванні і в способі житті загалом. Вона не йде за своїми бажаннями, а за бажаннями Бога. Тому жива віра виконує Його слово та бажає блага ближньому. І її ціль – це Христос. І вона живе в очікуванні Його приходу. І ми дивилися, як це очікування повинно бути, яке це життя повинно бути. І ще один дуже важливий пункт, який би я хотів, останній, це практичний пункт для кожного із нас. Щоб ми задали питання собі, щоб ми не пішли пусті звідси і просто з інформацією, яку, я думаю, ви вже і раніше чули. А чи зміниться після цього слова, чи зміниться наше життя? Давайте задамо просто питання для себе. Яка в мене віра? Вона жива чи мертва? Якщо жива, то як це видно? Ми дивилися, як видно живу віру. Чи є в мене жива віра? Як я реагую на випробування? Ми дивилися, як ми повинні приймати випробування. Чи я так приймаю? Якщо не так, то чому? На що я покладаюсь? Що є опорою мого життя? Ну, ми всі можемо сказати, я скажу, Бог, по-любому Бог. Як це видно конкретно в ситуації, коли до мене приходить оце випробування? Або чим я живу? На що я покладаю свою опору? Які в мене стосунки з людьми? Це теж, про що ми з вами говорили, про язик. Якщо натягнуті стосунки, то чому вони натягнуті? Які в мене плани, бажання? Що я бажаю? Що я хочу робити? Чи як це сходиться з планами і бажаннями Бога? І останнє, я думаю, саме головне. Яка ціль мого життя? Для чого я живу? В кінці апогеєм післання Якова про живу віру було сказано, що довго терпить до пришестя Ісуса Христа. Чи ціль мого життя Ісус Христос? Чи, можливо, щось інше? Як я живу в очікуванні Ісуса Христа, якщо насправді це моя ціль? Це питання, я думаю, над якими можна подумати кожному із нас, і треба подумати, на що, як я живу, на що я витрачаю своє життя, які в мене цілі. Дякую, амінь. Давайте станемо, помолимося. Боже, я дякую тобі за твою любов, Боже, я дякую тобі за ту віру, яку ми навіть без тебе не можемо мати, Боже. І ми можемо вірити, це парадокс, але ми можемо вірити тільки завдяки тобі. Я, Боже, дякую тобі за цей дарунок і прошу, допоможи, аби наша віра насправді була живою. Допоможи, щоб через нас люди бачили тебе, Боже, щоб через нас вони мали благословіння, Боже, щоб від нас відходило тільки благословіння до них, Боже. Допоможи, щоб через наше життя прославлялося Твоє ім'я, Боже. Допоможи жити так, щоб насправді люди славили Тебе, Боже. Допоможи, щоб наша віра насправді була живою. Щоб це слово, яке ми тут чули, щоб воно оживало в нашому житті, Боже. Працюй з нашими серцями, Боже, і допоможи, аби ми насправді були Твоїм відображенням в цьому світі, і Твоє ім'я прославлялося через це. Амінь.